Hallo? Ja. Er det noe lyd? Ja, det var lyd, ja. Ja. Jeg fikk ikke noe liv i prosjektoren, så jeg må starte noe på at, så det tar litt tid. Par praktiske ting, fikk jeg par spørsmål. Det er ikke forelesninger i morgen. Altså det er timeplanlagt 8 timer i uka med forelesning. Det har primært med det å gjøre, vi skal stort sett bruke 6 av dem. Det har primært med det å gjøre at etter hvert så skal vi dele opp i 2 varianter, og jeg skal undervise fysikkdelen i begge. Så det har med timeplanlegging at vi måtte allokere 8 timer til sammen for å få dette å gå ihop. Men på framdriftsplanen som undervisningsplan som står i Blackboard på første side der, så har jeg angitt fra uke til uke hvilke av dagene som det blir forelest. Hvis du går ut ytterste kolonna, så står det denne uka her, mandag, tirsdag, onsdag, er det forelesninger. Og det blir det også de nærmeste ukene. Men bare se, for hver uke så vil det stå spesifisert hvilke av dagene som det er som blir undervist. Så da kan dere sjekke det. Det var også spørsmål om øvingstimer. De var jo ikke i forrige uke, men de begynner ordinært fra i morgen. Så det er også timeplanlagt i morgen ettermiddag, eller jeg husker ikke akkurat, i morgen. Når er det? 12-2, 2-4, 12-2, 10-12, ja. Morgen og fredag, litt avhengig av hvilke klasser dere har. Men der er det også, da er det, vil det være læringsassistenter til stedet, og vil kunne, så det er vanlig renøving der dere sitter og jobber, og kunne få hjelp for eksempel med obliggen, hvis det er noen som har bo på det. Yes, og da var det... Fremdeles veldig mye futt her. Ja. I sted fikk jeg kontakt med tavla, men ikke med den. Nå ser det ut som jeg ikke får kontakt med... Ja. Skal vi se. Ok. Wow. Ja, da tror jeg faktisk det er god sjanse for at det vil fungere. Ok, velkommen. Da er vi, skal vi ha siste forelesning der vi jobber med Newtons lover, så vi har brukt ganske mye tid allerede på oss å regne, se på en god del eksempler på hvordan vi anvender Newtons lover. Så vi var så vidt innom og repeterte hva som måtte er teorien for bak Newtons lover, de tre lovene. Første timen på mandag brukte vi til det, og så har vi sett på en god del på en del eksempler, og vi skal jobbe videre med det i dag og gjøre oss ferdig med Newtons lover. Så neste uke blir det da nytt tema, nye temaer, arbeid, altså mekanisk arbeid, kinetisk energi, potensiell energi, bevaring av mekanisk energi. Det blir altså tema for neste uke. Men i dag altså mer Newtons lover og flere eksempler på det. Så det vi skal se på i dag, er første eksempelet, er det vi kan kalle for væskemotstand, altså et legeme som beveger seg i en væske, der det er en motstand. Altså der væska selv lager en motstand mot bevegelsen. Så skal vi kalle det væskemotstand. Som sånn sett er et eksempel på en type friksjon. Det kalles innenfor væskemekanikk, kalles det for viskositet, som i bunn og grunn er en friksjon mellom væska og et objekt som faller i en væske. Så, og det er, i og med at vi slutta, det siste vi gjorde og jobbet med sist, var også å introdusere friksjon. Dette her er altså et litt mer komplisert eksempel på friksjon. Så jeg kan skrive at også, en type friksjon kan jeg skrive her i parentes. Så, la oss prøve å se hva vi kan få ut av det. Så vi har altså et legeme som befinner seg I en væske. Så se at det befinner seg her, som en her har vi en liten indikasjon da, på den svarte prikken der. Og hvis det legeme, når det da måtte et hvert legeme med en masse vil jo være utsatt for en tyngdekraft, så på det her legeme så vil det virke en tyngdekraft nedover. Det egentlig ikke noe nytt med det, men her har vi altså en tyngdekraft som vi kaller for mg-vektor. Og si nå at vi tenker oss at legeme på vei nedover og kan også få en hastighet I nedoverretning. Det den vi skal prøve å si noe om da, etter hvert. Når legeme beveger seg nedover, så på grunn av at det en væske, så vil det altså være en friksjon. Den prøver å motvirke bevegelsen. Så vi vil ha en type friksjonskraft som virker I oppoverretning, altså motsatt retning av bevegelsen. Og den kaller vi også for lille f-vektor, som det symbolet vi brukte for friksjon. Og den, det som litt spesielt da, med når noe faller eller beveger seg I en væske, det at den friksjonen ikke konstant, altså sånn som den typisk når du noen som beveger seg på en vanlig overflate, altså når du har en type standard friksjon mellom to materialer, da ofte friksjonskraften konstant, I hvert fall så lenge overflate noenlunde rett. Men en sånn type motstand I væske vil ha en friksjonskraft som avhengig av hastigheten. Den øker med hastigheten og viser seg å være I den enkleste modellen, da, faktisk, så den altså direkte proporsjonal med hastigheten. Så vi kan skrive at den her et minustegn, fordi at den virker I motsatt retning av hastigheten, også en konstant b ganger hastighetsvektoren minus b ganger hastigheten. Så den b-en der altså en konstant størrelse som avhengig av den væska som legeme faller nedover I. Og den kalles også for en viskositet ofte da, når vi begynner å jobbe med væskemekanikk litt mer detaljert. Så det, men det et helt eget fagfelt som en del av dere også skal få jobbe litt mer med da, utover I semesteret. Så det vi kan ta utgangspunkt I at legeme her slippes fra en tilstand I ro, og hva blir hastigheten til legeme som funksjon av tiden? Legeme slippes fra ro. Hva blir hastigheten som funksjon av tida? Og da kan vi sette opp Newtons annen lov da. Nå har vi her har vi to krefter. Det tyngdekraften og det friksjonen. Som virker altså I motsatt retning av bevegelsen. De virker begge to I vertikal retning. Så da vet vi at når begge kreftene, eller alle kreftene, virker bare langs en akse, så holder det med en koordinatakse for å prøve å beskrive problemet. Hvis vi hadde hatt krefter I forskjellige retninger, så måtte vi inn med et todimensionalt koordinatsystem. Men her holder det med en vertikal akse, og vi kan da legge inn en y-akse, med for eksempel med retning med positiv retning nedover. Det også litt opp til oss. Men da hvis vi da prøver nå med å beskrive det her ved hjelp av Newtons annen lov, og da bruker jeg den her forkortelsen som jeg introduserte sist, N2 Newtons annen lov. Summen av krefter I y-retning det lik Det vet vi, det massen ganger akselerasjonen I y-retning. Det Newtons annen lov. Så her må vi, det bare å sette opp, det oppsett av Newtons annen lov, så det vi må gjøre nå å spesifisere venstre sida. Hva slags krefter det som virker. Og da har vi tyngdekraften mg, legeme med masse m, tyngdekraften mg I positiv y-retning nå, når vi har definert den nedover. Og så har vi da den her friksjonskraften, Och den blir rätt och rätt minus b gånger hastigheten v. Och det här blir med riktig fortegn oavsett om hastigheten är positiv eller negativ. Först var en positiv hastighet så att legemet beveger sig nedover. Så ja, då vill du få en negativ komponent för den kraften och det är riktigt för den vill peka uppover alltså i motsatt riktning av positiv y. Hvis hastigheten hade varit är i uppoverriktning, ja då är hastigheten negativ. Då blir minus b gånger v blir totalt sett positiv. Det vill säga en positiv friktionskraft och det stämmer också. För hvis legemet beveger sig uppover vill friktionen virka nedover och det är i positiv y. Så det här blir riktigt. Om vi skriver minus b gånger v så är det riktigt uansett vad slags riktning vi har på hastigheten faktiskt. Så det håller vann. Nästan bokstavligt talat här då. Så det är må sån blir det uttrycket för friktion och varken mer eller mindre. Vi må bara förhålla oss till att sån är det. Hvis det hade varit ett legeme som fallt i luft där det går mycket raskare så är det också en friktionskraft som är avhängig en luftmotstånd som är avhängig av hastigheten men då är det typisk en mer komplicerad sammanhang. Den enklaste sammanhangen som inte är som den här, det är att det är proportionalt med v i an. Så det kan du också räkna med. Men det blir lite mer komplicerad träning så det är egentligen huvudgrund till att vi brukar det exempel här därför att när vi kan anta en hastighet, sorry, en friktion proportional med hastigheten så är det faktiskt den enklaste möjliga måten att räkna på det på. Så därför håller vi oss till sån något som kan kallas för en väskemotstånd i denna omgång. Och det blir då främst lik massen gånger accelerationen i y-riktning. Och då kan du se att ja det är fint det Are att du sätter upp det här men hastigheten är okänd och accelerationen är okänd. Så vad i all världen gör jag nu? Det är en ligning och det är på mode två okända störelser både hastigheten och accelerationen. Så det går ju inte. Men det som då säger räddar oss eller som jag är inte säker vi känner som en räddning omedelbart men i alla fall alltså någon som kan vara till hjälp det är att hastighet och acceleration inte är oavhängiga okända störelser. Husker bra första uka att position, hastighet och acceleration är relaterat till varandra. Och acceleration är per definition den derivata av hastigheten. Så kan vi rätt lätt bara sätta upp här att det här m gånger den derivata av hastigheten med hänsyn på tia t dv dt. Så sån blir den linjen. Vi kan bara ska skriva något på nytt på linjen under så vi får det helt samlat. Så vi har alltså att mg minus b gånger v mg minus bv är lik m gånger dv dt. Och där har vi Newtons andra lov. Så sån vi får bara lika det eller inte. Men sån är nog naturen skrudd sammen och Newton serverar oss det vi kallar för en differentialligning. Newtons andra lov blir en differentialligning för vad är en differentialligning? Jo, det är en ligning där du har en okänd och en eller annan form av den derivert av den okända i samma ligningen. Det är per definition en differentialligning. Så den ska vi finna hastigheten som funktion av tiden så må vi rätt och rätt klara att lösa den ligningen här. Nå är inte det här ett kurs i diff-ligninger, men den typ av diff-ligning vi får här som visar sig att bli att vara så kallad separabel, det vill säga att vi kan få delt skilt ut de två parametrar som är relevanta, nämligen hastighet och tid, alltså det som ingår i differentialet här. Hvis vi klarer å få skilt dem ut på hver sin side av likhetstegnet, så er ligningen såkalt separabel, og det betyr at vi kan finne løsningen ved å rett og slett bare integrere på begge sider. Og da, det forutsetter er at vi klarer å løse inn det integralet som dukker opp da, på hver side. Og det ville være dumt hvis jeg hadde valgt et eksempel som ikke lot seg løse. Så det här är ett exempel som lär sig lösa helt exakt. en av de ikke så mange da, som lar seg løse helt eksakt. Så så akkurat det å kunne se sånn skal jeg si bruke Newtons-lov og se at man får en annen en første såkalt førsteordens differensialligning, for dette en førsteorden fordi den høyeste orden av den deriverte den første deriverte, og da kaller vi den førsteordens differensialligning. Det å kunne separere variable og integrere på begge sider, det er noe av det som jeg tenker at det greit å kunne også bruke anvende innenfor et fysikkurs. Så la oss bare se om vi klarer det. Det rett og slett og en litt standard metode å gjøre det på. Vi får se om vi klarer å få hastigheten og differensial av hastigheten over på en side, og det som har med tida på den andre siden. Så da må vi gjøre litt manipulasjon her for å få til det. Jeg skal prøve å gjøre det leddet som har med hastigheten å gjøre, enklest mulig. Jeg har lyst til å få hastigheten alene i det uttrykket. Så jeg vil prøve å fjerne minustegnet, og jeg vil prøve å dele på den størrelsen B, sånn at jeg får til det. Så la oss gjøre det et par omganger. Først vi gjør er å dele på B i alle ledd. Da får du mg over B minus hastigheten V. Og det m over B ganger dv dt. Da har jeg fått fjernet der B-konstanten foran V-en. Og så vil jeg ha fjernet minustegn nå, så da tar jeg også ganger med minus 1 på alle ledd. Og hvis du gjør det, så får du V minus mg over B lik minus m over B ganger dv dt. Og da har jeg kommet så langt. Og så vil jeg prøve å separere. Og det som jeg ønsker da, er rett og slett å få det leddet her som har med hastigheten å gjøre. Det vil jeg ha på andre siden. Få det over der. Mens den her dt-en, den vil jeg prøve å få på andre siden. Sånn. Og hvordan gjør jeg det? Jo, det gjør jeg ved å dele på det der som står inne i den røde bobla. Så dele på det på begge sider, da får jeg noe på andre siden. Og hvis jeg ganger med det som står inne i den grønne, så dt, så får jeg dt opp på andre siden. Så det, og det har jeg lov til å gjøre. Altså, så lenge du gjør det samme på hver side av en ligning, så går det helt fint. Så hvis vi gjør det da, så får vi faktisk at dv på v minus mg over b, det lik ja, det blir altså minus b over m ganger dt. Da har jeg også tatt den her m over b, den har jeg også flyttet over på andre siden i samme slengen. Og det gjør jeg ved å da må jeg gange med b på begge sider og dele på m på begge sider. Det rett, så det her var det en her er rett og slett en 2-3 sånne småting som jeg gjør for å prøve å separere de variable. Så dv på v minus den der konstanten lik minus b over m ganger dt. Og da kan jeg tegne en foreløpig strek under her, for at ved de her småknepene her, så har vi faktisk allerede kommet fram til det vi var ute etter. For nå har vi alt som har med hastigheten å gjøre på den ene siden, og det som har med tida å gjøre på den andre siden. Og det er heller faktisk ikke noe t-variabel, altså det er ikke noe t eller t i annen, eller noe annet mer komplisert uttrykk av t, det er bare den differensiale dt. Og så er det en konstant da, gange med foran. Så da har vi klart det. Vi har vist at ligningen er separabel, og da er en helt standard måte å løse den på, er rett og slett å integrere på begge sider. Altså du gjør det samme på begge sider. For hvis vi klarer å integrere opp ligningen på begge sider, så får vi også fjernet de her differensialene. Det er det som er hele saken da. Vi ønsker å, vi skal ikke ha differensialene, vi skal ha vanlige funksjoner. Det det vi ute etter. Så vi ute etter å integrere. Så la oss se om vi klarer å få gjort det. Vi går på neste side, så ser vi hvordan ting ser ut da når vi skriver det på nytt. Altså vi har bare skriver opp en runde til, så vi har det. DV, differensial av V, delt på V minus MG over B. Også en brøkstrekk imellom da. Jeg skal være lik minus B over M ganger DT. Her har vi det. Og så må vi da integrere. Og da kan jeg putte på meg et blått tegn her. Det integralet, jeg bare slenger det innenfor konstantene, for at den konstanten har ikke noe å si. Den trekker vi utenfor integraltegn uansett. Så vi får et integraltegn på, over DT, og da må vi samtidig integrere hastigheten. Og da, når du, altså det, på det tidspunktet, når vi begynner å sette på grensene på integraltegn, er da vi må være litt nøye. Fordi at det her vi bruker på en måte informasjonen om det vi kaller for initialbetingelsene. Og vi sa noe om, jeg håper i hvert fall noterte det på andre siden, at vi antar at legemet starter fra ro. Skal vi se om jeg, ja da, det slippes fra ro. Så hvis vi sier nå at ved tiden t lik 0, så er hastigheten også lik 0. Det er en initialbetingelse. Det, da har vi sagt noe om hva som er, liksom, hvordan legemet starter opp. Vi kunne sagt at det hadde ved tiden t lik 0, så hadde det 3 meter per sekund hastighet nedover. Det er også en lovlig initialbetingelse. Men vi sier at det starter fra ro. Så ved t lik 0 er hastigheten 0. Og da er det sånn at når du integrerer på begge sider av en sånn ligning, så må de grensene, tilhørende grensene, nedre og øvre grense, de må høre sammen. Så når jeg da putter på en 0 her på t1, så nå starter jeg på t lik 0, ja, da må hastigheten ved samme tidspunktet, der, da må jeg starte på den samme, altså det, det definerer den nedre grensa for integral over hastigheten. Det vil si at jeg må begynne med 0 her også. Altså hastigheten er 0. Hvis hastigheten hadde vært 2 meter per sekund da, så måtte jeg putte ned et totall der faktisk. Det er det som er, det er sånn du ville fått inn med initialbetingelsene. Så den grensa, de to der må høre til hverandre, og den øvre grensa. Og her tenker jeg at nå bare integrerer jeg opp til et vilkårlig tidspunkt T, og så får jeg da en vilkårlig hastighet V, og som jeg da i prinsippet kan skrive som funksjon av T. Altså det er hastbare, og det gjør jeg her. Jeg tar ikke med denne V av T hele veien. Men det er bare for å indikere at den hastigheten jeg integrerer opp til, det må være den samme, det er hastigheten ved den øvre grensa for tida som jeg integrerer opp til. Men her sier jeg at det kan være et vilkårlig tidspunkt T. For jeg ønsker å finne hastigheten som funksjon er et vilkårlig tidspunkt T etter null. Så, men det er altså den V-en, øvre V-en, V-grensa, er ved det tidspunktet T som er den øvre grensa for integralet over tida. Det er veldig viktig å få med seg for at dette skal bli helt riktig. Så da er spørsmålet, klarer jeg å gjøre de integralene her? Og det høyre integralet, det er ganske enkelt å løse. Så det er bare fortsetter litt på høyre sida her med det integralet på høyre sida. For integralet av 1 i bunn og grunn, altså bare integralet av dt, det er funksjonen t, rett og slett. Så det her blir minus b over m, og så blir det da funksjonen t, b øvre grense t og nedre grense 0, som er lik minus b over m ganger t minus 0, som er lik minus b over m ganger t. Sånn. Så det integralet på høyre siden der er når vi først er i verdenen av integraler, så er det her en av de enkleste vi kan drive med. Så det går helt greit. Det på venstre siden må vi bruke litt mer tid på. Så det må vi kikke litt nærmere på da. Og da, vi ser jo at det her ligner veldig mye på, Så hvis den hvis det konstantleddet ikke hadde vært der, så hadde det stått integral av dv over v, altså 1 over v. Og det sannsynligvis en del av dere som vet hva er. Integral av 1 over v, eller integral av 1 over x, da kunne stått x der for den saks skyld. Og som husker hva det er. Ln, ja. Det er ln av x. Så hvis det hadde vært, hvis den konstantleddet hadde vært borte, så hadde det vært opplagt. Det hadde bare vært, det hadde vært ln av v. Men nå har du et konstantledd der, som gjør det tilsynelaten litt vanskeligere. Men det viser seg at det ikke er så stort problem heller. Hvis vi prøver oss med ln til v minus mg over b, altså hvis vi prøver oss med det, så vil vi se at det faktisk fungerer helt fint. Hvis du deriverer ln av det som står i nevner her, så får du 1 over det der, som er akkurat det vi er ute etter, og så må du gange med en derivert av kjernen, som er 1 bare. Det er så et sånn pluss eller minus et konstant. Når du integrerer ln, det går helt bra. Du kan jo bare skrive opp som en sånn parentes her, at integralet av dx over x pluss a, det er lik ln til faktisk absolutt verdien til x pluss a, pluss en konstant c. Dette er hvis du slår opp, noe i en matteformelsamling, så finner du det der. Så det går, så derfor så kan vi bare bruke det direkte. Det blir et ln-integral. Så det her fører til at integralet av dv på v minus mg over b fra 0 til hastigheten v, det er ln, så strengt tatt her nå er det en absolutt verdi, faktisk. Så v minus mg over b. Øvre grense v og nedre grense 0. Og hva er nå absoluttverdien da til det her uttrykket her? Da må vi se på hvilke hastigheter er det vi integrerer over. Og vi starter ved 0, og vi integrerer noe som er oppover fra 0. Men det leddet inni absoluttverditegnet der vil hele tiden være negativt, faktisk. For du starter med noe negativt, og når du integrerer en ln-funksjon, så kan du aldri integrere over 0, for der er det en divergens. Så du må liksom holde deg på enten positiv eller negativ sida. Så det her, absoluttverdien her, blir når vi har de verdiene vi snakker om her, så blir det her rett og slett ln til mg over b minus v. Det er absoluttverdien i det tilfellet her. Altså det er du må ha en positiv verdi inni argumentet for logaritmefunksjonen. Og det her er da opp til øvre grense en generell hastighet v og en nedre grense 0. Så da kan vi sette inn videre da. Dette blir altså ln mg over b minus v minus, og så må vi sette inn 0 da for v. Det blir altså ln til mg over b. Og så her har vi altså en logaritme minus en annen. Det viser seg hensiktsmessig her å få det her over på rett og slett på en form der vi har en ln-funksjon. Og da kan vi bruke det at ln a minus ln b er det samme som ln til a deler på b. Det er en av de her vanlige regnereglene for logaritmer. Så det kan vi skrive som ln, så får vi en litt mer komplisert brøkstrek da. Mg over b minus v deler på mg over b. Sånn. Det er integralet. Så det vi har da, at det som står, jeg kan faktisk indikere med en grønn strek under der, det som står under den, oppå den grønne streken nederst her, det er altså likt, skal altså være likt det som jeg putter på den grønne streken oppå toppen der. For det er høyre, det er altså høyre sida. Så nå har jeg regnet ut høyre og venstre sida hver for seg, og så skal jeg sette de to der like hverandre. Jeg kan til og med ta putter dem inn I en boks og sier at det her her to. De to skal være like hverandre. Like. Så, ja. Da vi jo kommet veldig langt da. Vi har fått klart å integrere. Så ene var en integral over det var integral av t. Eller integral av dt. Den andre var en integral av bunnegrunn 1 over en 1 over x, som ga oss en logaritme. Så, men vi ute etter å få finne v som funksjon av t, og nå har vi den har vi hastigheten inni det her uttrykket for for logaritmen, så hva I all verden, hva kan jeg gjøre da? Det noen som har en har et tips, hvordan kan jeg få fjernet den logaritmen og få komme videre til å få hæ? Gange med ja, gange med e? Ja, eller og det du, jeg tror, det du egentlig mener at jeg skal ta og putte de her inn I en eksponent for e, og så eksponensiere begge uttrykkene. Hvis jeg ganger med e, så hjelper det ikke. Ln ganger e, det hjelper meg ikke så mye. Men hvis jeg tar e og opphøyer ln, så har jeg kommet veldig langt. For da får jeg fjernet hele ln-en. Så det det som et typisk knep. Det også noe som dere helt sikkert har vært innom I matematikken på et eller annet eller flere tidspunkt. Jeg kan, det jeg betaler, den prisen jeg betaler at jeg da må få en eksponensialfunksjon for t. Da får jeg også e opphøyd I det der funksjonen av t der. E opphøyd I minus b over m ganger t. Men da får jeg I hvert fall fjerne den ln, og jeg får hastigheten. Den får jeg bare på en brøkstrekk. Og da har jeg I hvert fall håp om å klare å komme videre. Så det betyr altså at hvis jeg tar e opphøyd I ln der, så ender jeg opp bare med argumentet inni ln, så den brøken som står der blir da bare lik e opphøyd I minus b over m ganger t. Da eksponensierer jeg på begge sider. Det det jeg oppnår da. Så la oss nå gjøre det. Så det her videre gir meg da at mg over b minus v deler på mg over b lik e opphøyd I minus b over m ganger t. Og da jeg enda tettere ved. Hvis jeg nå prøver også å få ganget opp mg over b, så jeg får den vekk under brøken. Så får den her vekk. Så vil jeg ha den her opp på andre siden. Da har jeg bare ganger med det leddet på begge sider. Og da får jeg mg på b minus v lik mg på b ganger e opphøyd I minus b over m ganger t. Og da jeg faktisk veldig tett ved å få løst det her. For da, det jeg da kan gjøre også ta v-en og flytte opp på andre siden, bare plusse på v på begge sider, og så kan jeg fjerne det, og så kan jeg ta det her eksponensialleddet over på andre siden. Så jeg får samlet alt det med tida på en side, og det med hastigheten på andre siden. Og det kan jeg gjøre her på neste side. Så det her gir meg da at v lik mg over b minus mg over b ganger e I minus b over m ganger t. Og det her kan jeg igjen enda forenkle litt ved å ta mg over b utenfor en parentes. Så mg over b ganger 1 minus e opphøyd I minus b over m ganger t. Og det her altså lik hastigheten som funksjon av tida t. Så her har jeg svaret. Så det hastigheten også absolutt ikke konstant, og den heller ikke bare en som den heller ikke bare en eller annen lineær funksjon av tida t som jeg ville ha fått hvis det var en konstant akselerasjon. Det blir altså en eksponensialfunksjon. Men den I hvert fall helt eksakt løsbar og analytisk og fin, så jeg slipper å gjøre noe numeriske integraler og bare finne noen tilnærmet metode. Det lar seg altså løse helt eksakt. Så sånn ser funksjonen ut, og den kan vi bare lage litt av skisse over. Den ser noe sånt ut hvis vi tar hastigheten her da, oppover, og tida bortover på første aksen, så vi har altså t her og v av t der. Så kan vi se vi har hva med t lik 0. Jeg har jo forlangt at hastigheten skal være 0 ved t lik 0, så da må jeg for all del må løsningen reflektere det, hvis ikke så er jeg ute å kjøre. Men da kan du sette inn t lik 0 da. Og hva får vi da? Jo, t lik 0, da får vi e opp i 0, som er 1, så heldigvis så start, og da blir den parentesen 0, så hastigheten er 0 ved tiden t lik 0, heldigvis. Så vi starter i hvert fall i origo. Og så kan vi se hva skjer når t er veldig stor. Jo, da, når du øker t, så vil jo eksponensialleddet veldig fort. Når du har e oppi det minus noe, der eksponenten øker, det går veldig raskt mot 0. Så leddet inne i parentesen vil veldig raskt gå mot 1, så vi ser at det konvergerer mot den verdien mg over b. Altså massen gang g deler på den der friksjonskoeffisienten, eller viskositeten. Så mg over b, det leddet foran parentesen her, blir jo da en type grenseverdi i fastigheten. Den konvergerer mot det. Det er maks. Det er liksom den starter med null hastighet, øker hastigheten, så vil den øke mindre og mindre, fordi at viskositeten blir større og større, og til slutt så er summen av kreften null faktisk. Friksjonskraften og tyngdekraften blir like store, og så bare sklir ned med konstant hastighet. Og det er typisk det som skjer når noe faller i væske. Så her har vi rett og slett en mg over b er altså den her grenseverdien, som er altså en det er det du konvergerer mot. Så får du imellom der, så får du da noe som går som en eksponensialfunksjon. Starter 0, og så går den et eller annet sånn og konvergerer mot den øvre grensa. Så her har vi altså funksjonen v av t. Så sånn blir det når du har en kraft altså, som ikke er konstant, men som varierer med hastigheten. Men den får jo altså ikke blitt, større. Friksjonskraften får ikke blitt større enn tyngdekraften. Det måtte bety at du i så fall, da vil den begynne å akselerere, da vil den begynne å minke hastigheten, og til slutt i prinsippet kunne gått oppover. Sånn er det ikke. Friksjonen vil alltid prøve bare å begrense bevegelsen. Sånn er det. Det blir ikke fryktelig mye. Det blir ikke veldig mange differensialligninger, og det blir ikke noe, som sagt, ikke noen kurs i differensialligninger. Men det er greit å se at for Newtons lover veldig ofte blir en eller annen form for differensialligning. Det ligger liksom i dens natur. Og som jeg pleier å si litt sånn flåsete eller forenklet, at naturen snakker differensialligninger. Den er veldig glad i det. Så det er noe av differensialligninger er liksom noe av grunnspråket som naturen har med seg. Så skal vi prøve å skjønne naturen, da, så må vi så det å klare å løse differensialligninger er helt essensielt, faktisk. De dukker opp nesten overalt. Så sånn er det. Det er en grunn til at det finnes i mattepensummet. Ok. Da er vi ferdig med differensialligninger for i dag og for en liten stund. Så vi skal fortsette med noen flere eksempler før vi gjør oss da helt ferdig med de her kapitlene om Newtons lover. Så nå på neste eksempel, og det blir vi ikke ferdig med før pausa, men vi begynner så smått og prøver å få tegnet opp en figur og få definert problemet. Nå skal vi ut og kjøre bil igjen. Nå skal vi ut og kjøre bil på en vanlig vei, og vi skal kjøre i det som vi kan kalle for en dosert sving. Og hva betyr noe der? Og det er noen av dere har sikkert et godt forhold til hva dosering er i svinger, mens andre ikke har det. Men la oss prøve å se hva det er for noe. Så en dosert sving betyr altså at du kjører en vei der svingen, altså der veibanen, ikke er helt horisontalt. Den er liksom tiltet. Det betyr at den er dosert. Og det er en god vei är dosert, alltså det har doserade svinger och det är väldigt ska vi se si, att det är väldigt konkreta grunder till att det är sån. Vi prövar också kika lite på principen för varför i all världen vi en doserar svinger. Så låt oss pröva lägga en skisse av en bil som är i färd med att köra i en sån sving, så vi ska se lite på ett tvärsnitt av den svingen som då faktiskt är som ett skråplan. Så här har vi startat med ett en horisontal linje som är som en hjälplinje och så har vi själva tvärsnittet av vägbanan som vi nu då illustrerar med ett skråplan. Sån. Och så har vi en bil som vi nu ser tvärsnittet av. En väldigt förenklad modell av en bil. Ser mer ut som en kasse. Men den kör nu i en sving och då måste jag ska prova förklara lite vad jag lägger i det nu. Så det här tänker vi oss är tvärsnitt av svingen och tänker oss att bilen är nu i färd med att köra i en sving och är i färd med att beväger sig alltså vinkelrätt på tavleplanet. Så den kör i tänker jag att den kör i en bane som är horisontal. Så den banan bilen kör i är en horisontal sving. Så vi har då liksom tagit ett tvärsnitt. Se på tvärsnittet av den så bilen är nu på väg rätt utöver mot dere. Mens banan bilen följer är horisontal. Och vi tänker oss att det är en sving som är en del av en cirkel. Okej. Okay. Är det en någorlunda förståelig? Pröva skönna vad som har som cirka förståelse då. För vad där? Den kör alltså inte uppover eller nedover skråplanet. Hvis du har någon bevegelse uppover eller nedover så betyder det i så fall att bilen beveger sig sidelengs, alltså då skränser den då. Men det vi men kör nu, vi tänker oss att vi ska prova att se på bilen som en bil som inte skränser. Och det vi ska se på nu, det är vad slags hastighet må den bilen här köra med för att det inte ska virka friktion i sidriktningen. Alltså och det är det du vill uppleva att hvis du kör en bil och du kör lite hårt i en sving så vill du føle att du blir dratt utover. Det är på grund av att det virker friktion på tvärs av körriktningen, alltså på tvärs av där av riktningen där hjulet går. Så hjulet måste jobba på mot sidelengs för att hålla bilen på plats. Hvis en svingen är doserad riktigt ska vi se, så trenger det inte att vara sån sidelengsfriktion i det hela tatt. Så det finns en hastighet som går an att köra på så att du føler att du kör på ett helt plant underlag. Så den samma upplevelsen vill du ha när du kör tåg. Alla tågkurvor är doserade på samma måten. Och det är för att uppnå akkurat det samma som där. Så men det finns alltså då en det finns en konkret hastighet som gör att det fungerar helt ypperligt. Så låt oss bara skriva upp då. Så exempel här är alltså bil kör i en doserad sving. Vad må hastigheten være for at det ikke skal virke friksjon nå skriver vi i parentes i sideretningen mellom underlaget og bilen. Och vad slags för vad slags krafter är det som virkar hvis det inte är friktion sidelengs? Vad slags krafter är det som virkar som kan virka då? Ja, det är upplagt tyngdkraften, den virkar ju alltid. Och så har vi en normalkraft från underlaget som vi också alltid har. Hvis vi inte har friktion så är det bara de två som virkar. Så det vill säga si att vi må då klara att få det till att det är slik att det bara är tyngdkraften nedover som virkar. Och normalkraften uppover som virker. Så vi har en mg här nedover och en n vektor uppover. Och vad skal si, det mulig? Og svaret altså, vi skal si at det mulig. For hva vet vi om noe som beveger seg i en sirkel? Jo, i en sirkelbevegelse så akselerasjonen, den vi ute, den som kommer borti når vi setter opp Newtons lover, det det akselerasjonen vi liksom må håndtere. Akselerasjonen i en sirkelbevegelse peker inn mot sentrum av sirkelen. Og hvis bilen her nå kjører i et horisontalt plan, så vil akselerasjonen, da kan jeg bare indikere retningen på den, mer med en sånn stippler inni, den vil på et eller annet vis da peke innover den veien der. Hvis svingretningen liksom slik at sentrum av sirkelen bortover mot høyre på figuren. Og klart, hadde den veien her vært helt flatt, så hadde det vært helt umulig at bare normalkraften og tyngdekraften hadde fått til det. For da hadde vi ikke hatt noen som helst mulighet for å ha en kraftkomponent som peker med horisontalt mot høyre. Men når veien dosert, så normalkraften tilta, på en måte, peker på skrå mot høyre, så kan faktisk normalkraften, en komponent av normalkraften, kan stå for den, kan skape den sentripetalkraften som gjør at akselerasjonen peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så vi må ha en dosering for at normalkraften skal kunne gjøre det. Hvis vi ikke hadde hatt dosering, så måtte altså friksjonen, da måtte vi hatt en friksjon sidelengs for å få til det. Så det skal vi se om vi får til. Så her skal vi sette opp, lage et koordinatsystem, sette opp Newtons lover og løse dem for hver av retningen og se at det her faktisk lar seg løse. Men det gjør vi ikke før vi har tatt en pause. Så nå tar vi og begynner et kvart over. Jeg tror vi setter I gang etter, så blir vi ferdig. Heller enn å drive på langt utover ettermiddagen. Ok, jeg ser jeg har ikke spesifisert skråplanvinkelen her, eller doseringsvinkelen enda. Den da kaller jeg da for typisk for alfa. Det kunne vi brukt et annet symbol, men alfa et helt legitimt symbol for en vinkel. Så den tenker vi oss også en kjent doseringsvinkel da. Og da vi tilbake der vi har vært noen flere anledninger. Vi har prøvd å få en oversikt over problemet, satt opp en, laget i hvert fall en slags noenlunde oversiktlig figur, fått tegnet på de kreftene som skal gjelde. I prinsippet så kan vi altså, som vi diskuterte litt med noen I pause, vi kan I prinsippet ha en friksjon her, men jeg skal nå altså prøve å se på hva må til for at vi ikke skal ha noe friksjon sidelengs. Altså ikke noe friksjon, enten I oppoverretning eller i nedoverretning langs skråplanet. Så hva må til for at den friksjonen skal være null? For generelt så vil det være den når du kjører en bil gjennom en sving. Så det altså en for en gitt sving med en gitt doseringsvinkel, og for en gitt sving, for en gitt radius på en gitt svingradius, så det bare en konkret hastighet som fører til akkurat det. Det skal vi også se på. Så da vi har fått tegnet opp kreftene, og da spørsmålet neste da hva slags koordinatsystem må vi introdusere for å få til det her. Her ikke begge kreftene langs en linje. Langs en akse så her må vi ha et todimensionalt system da, for å beskrive problemet, og vi må gjøre en dekomponering her. I hvert fall minst en, litt avhengig av hvordan vi velger koordinataksene. Og det på en måte to naturlige valg å se etter, og det ene er det som vi nå har brukt ganske ofte, når vi hadde jobbet med skråplan, og vi har hatt bevegelse langs skråplan, og det å ha en akse parallelt med skråplan og en vinkelrett på det. Det som gjør at en kanskje må tenke litt annerledes her, det at vi har sånn sett, vi har ikke noe bevegelse langs skråplanet her. Her bevegelsen sånn sett 90 grader på tavla. Og akselerasjonen skal altså peke, den ligger horisontalt, peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så hvis vi legger inn et skrått koordinatsystem her, så får vi en akselerasjon som både vil peke langs den ene aksen og den andre. Vi må altså dekomponere akselerasjonen, og vi får ikke akselerasjon langs en retning. Og uansett må vi dekomponere en kraft. Så her det egentlig gode grunner til å si at vi har et vanlig kartesisk system, der vi har en x-akse horisontalt, vanlig sånn, en x-on og en y vertikalt. Fordi da får vi at akselerasjonen vil peke langs x alene. Vi vil altså ikke ha noen akselerasjon langs y, fordi at vi ikke har noen bevegelse langs y. Bilen altså holder seg I samme høyden, den beveger seg I et horisontalt plan, så vi har ingen bevegelse I y-retning, ergo ingen akselerasjon I y-retning, og vi kan forlange at summen av krefter null I y-retning. Så får vi akselerasjon I sin helhet langs x, og det gjør problemstillingen enklest I det tilfellet her. Som sagt, uansett så må vi dekomponere en av kreftene. Så I noe tilfelle her da, så det normalkraften. Og da kan vi jo tegne inn. Vi får en vertikal komponent for normalkraften som peker oppover, og en horisontal som peker inn mot sentrum. Fordi vi har vi får et sånn type standard rektangel når vi dekomponerer en vektor. Så vi må finne altså den røde og den grønne komponenten. Det de to vi må finne. Og da må vi prøve å finne ut, ja, hva nå vinkla oppi den trekanten oppi, men som består av normalkraften og komponentene. Og da går det an å overbevise om at den vinkelen alfa finner vi igjen her. Da har vi altså som vi så på I går, da har vi altså to vinkler, der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Det var det her. Da, hvis du har det tilfelle, så de vinklene like store. Det var det eksempelet som vi så på I går. Så derfor så finner du en vinkeren alfa der. Og når vi har identifisert den vinkeren der, så vet vi at da den komponenten der jo da n ganger kosinus til alfa. Den røde komponenten det. Mens den grønne n ganger sin alfa. Sånn. På nå etter hvert da, standard, følge standard metode. Så, da har vi kommet veldig langt. Definert aksesystemet. Dekomponert det som vi må gjøre. Nå er ingenting som ikke ligger langs en eller annen av de aksene her. Og vi kan sette opp Newtons lover. Vi begynner med den enkleste der, altså, som y-retningen. Der summen av krefter like null i det tilfellet her. Da. Så jeg bare skriver 1, 2, jeg. Sånn, og så tar vi først da summen av krefter i y-retning, sigma f i y-retning. Det altså, og da det y-komponenten til normalkraften som peker i positiv y-retning, altså n ganger kosinus til alfa. Og så det tyngdekraften som i sin helhet da peker i negativ y-retning, så jeg får altså minus mg. Og de to til sammen skal være lik da. Det så summen av krefter, og det da lik massen ganger akselerasjonen I retning. Og I og med at vi ikke har bevegelse der, så altså akselerasjonen null, så høyre siden null. Og det her gir oss mulighet til å regne ut størrelsen på normalkraften. Så det blir altså, betyr at n lik mg dele på kosinus til alfa. Så det det som skjer I retning. Og så da neste å finne ut det som skjer i x-retning. Så vi har da summen av krefter i x-retning. Det blir faktisk enklere å finne ut det, for det bare, når vi da forlanger at friksjonen skal være null, så det bare x-komponenten til normalkraften som virker i horisontal retning. Og den da n ganger sinus til alfa. Og det skal være da lik m ganger akselerasjonen I x-retning. Og da må vi bruke det vi vet om sirkelbevegelse. Nå tenker vi at svingen altså en del av en sirkel, og akselerasjonen når vi kjører I en sirkel, altså hastigheten operian dele på radius av svingen, altså av sirkelbevegelsen. V I annen deler på R. Så der får vi M ganger hastigheten I annen deler på R. Der altså R-en den store R-en altså radius av den svingen du kjører. Så får vi sette inn det uttrykket vi har regnet ut for normalkraften da. Og N altså MG deler på kosinus til alfa. Så skal det ganges med sinus til alfa. Og det kan vi forenkle litt til. For vi har her altså da I bunn og grunn sinus deler på kosinus. Som definisjon av en annen trigonometrisk funksjon som heter tangens. Så dette blir lik mg ganger tangens til alfa. Som da lik m ganger v I annen deler på r. Og da ser vi også at vi får et uttrykk som blir faktisk uavhengig av massen. Så vi kan stryke. Så jeg stryker massene på begge sider, deler på m på begge sider, så forsvinner den. Det da gode nyheter for en ingeniør som jobber med å få dimensjonere veier. Da får du altså noe som uavhengig av massen, det vil si at det det som fornuftig for en lett sykkel, lett moped også fornuftig for en trailer. For det her det helt så uavhengig av massen det vi får ut. Så det som bra for det som bra for ett kjøretøy vil fungere for et annet kjøretøy uavhengig av tungt der. Og det noe greit at det blir sånn. Men du må løse det her altså for å finne ut av det. Så det en du må inn på Newton for å høre med Newton for å bli overbevist om at det riktig. Men da kan vi løse det her da som funksjon av V. Vi skulle finne ut hva slags hastighet må til. Og da ganger vi med R. Da kan jeg gå tilbake til svart skrift her. Så V i annen er like G ganger R ganger tangens til alfa. Som også gir at hastigheten tyngdeakselerasjonen ganger svingradiusen ganger tangens til doseringsvinkelen, også en kvadratrot av det. Så for en gitt sving, så hvis du har laget den som har laget veien, da, har laget den i svingen, og spesifisert hvor mye dosert den skal være, så du har altså en doseringsvinkel, og da vet du hva alfa er, kan det være en tangens til alfa, så vet du også cirka avhengig av krappsvingene hva som er svingradiusen. Så for ett valg av vinkelen, doseringsvinkelen, ett valg av radiusen på svingen, så finnes det da en hastighet som slik at du ikke har friksjon i det hele tatt. Så det mulig å få det til. Kjører du med en hastighet som enten mindre eller altså enten lavere eller høyere enn det her, så vil det måtte være friksjon sidelengs for å få løst problemet. Da klarer du ikke ved hjelp av normalkraften og tyngdekraften alene å få det til å matche med det som vi har det som vi vet vi må få til, nemlig at akselerasjonen den må være lik V i annen over R. Så du må ha en nettokraft da innover mot sentrum av sirkelen som akkurat gitt ved dette her. Men det går an. Så du kan nå tenke deg at du kan nå snudde litt på huet og si at la oss si at når vi skal designe en vei, bygge en vei, så sier jeg at her skal det være skal det være 80 km i timen, grense. Så vi forventer at biler og kjøretøy kjører om sånn cirka i 80. Hva må da doseringsvinkelen være for at vi ikke skal ha friksjon? Det kan du kan snudde den veien der. Så det kan du gjøre ved å løse den her med hensyn på alfa. Så du kan ta og si at tangens til alfa lik V i annen deler på GR. Det kan vi gjøre. Så det vil da si at alfa blir da arcustangens, eller inverstangens da, til V i annen deler på G og R. Så det her gir deg et svar på hva doseringsvinkelen må være. Hvis du har spesifisert hastigheten, si at den skal være 80 km i timen. Ved 80 km i timen så ønsker jeg at det ikke skal være noe friksjon sidelengs når biler og andre kjøretøy kjører gjennom svingen her. Og du må ha spesifisert svingradiusen, selvfølgelig. Og det har jo veldig mye også med trafikksikkerhet å gjøre. For en ting er greit. Det er greit nok når det er sommer og tørr asfalt, men hvis det er sånn som det har vært nå, da, at det har vært regnvær og holk, og hva er det du helst ikke ønsker? Det er at biler skal kjøre av, at du skal skli ut og så kjøre ut av veien. Og klart, uansett hvor glatt det underlaget her er, hvis du kjører med den hastigheten som på en måte er tilpasset slik at det ikke er noen friksjon, så sklir du ikke ut. Så da kan du kjøre på ren holke, da, og bilen holder seg innenfor uansett. Så klart det å minimalisere, men det å minimalisere friksjon som kreves for å holde bilen i en sving, det vil minimalisere risikoen for at du kjører, at bilen kjører av veien. Så klart det her har definitivt med trafikksikkerhet å gjøre. Så det en veldig god grunn til at den doserer svinger. Og da et eksempel på hvordan du kan bruke Newton til å gjøre noe som har med trafikksikkerhet og siste instans folkehelse å gjøre. Så det viktig problematikk og som kan kan rett og slett spare både liv og mye penger. Så det en viktig ting å være klar over. Det var svingkjøring I dosert sving. Vi skal innom et par eksempler til før vi gir oss for I dag. Nå tenker vi skal gjøre noe litt annet type, kjøre en litt annen type vis. Nå skal vi ikke kjøre horisontalt, nå skal vi inn på et tivoli og kjøre vertikalt. Nå skal vi inn og kjøre karusell og I en loop. Med en helt annen type bevegelse. Så tenk oss nå at vi har en karusellvogn som kjører I en loop. Ja, her har vi skisse her av en loop. Så har vi, vi skal nå se på problem der vi skal se på en vogn da, som durer rundt I den loopen. Og vi skal se på to forskjellige situasjoner. Det ene når vogna helt nederst, så tenner vogna som bare en boks her. Og vi skal se på et annet tilfelle der den helt øverst. Tenner på innersida. Den har han svingt rundt og som på, har vært på tur oppover her. Så vi kan med pilen her indikere kjøreretningen til den her karusellvogna. Så, også nederst her, tenker vi også at den har en hastighet V1. Den er horisontal. Akkurat I den her nederst, så hastigheten akkurat horisontal. Og øverst her så den også akkurat horisontal. For hastigheten den jo tangent da, til en sånn type svingbevegelse. Eller en sirkelbevegelse. Dette også en sirkelbevegelse, men den også vertikal. Så tenker oss at den har en hastighet V1-vektor nede, og en hastighet V2-vektor på toppen. Først vi skal prøve å si noe om hva normalkraften fra underlaget på vogna I bånd av bevegelsen. Så det spørsmål A, punkt A. Hva normalkraften fra loopen på vogna I bunnen av bevegelsen? Så la oss, og nå ser vi bort fra, her nå skal vi se bort fra all mulig, all friksjon. Nå det, tenker vi oss at det her det et glatt underlag, så her er det bare normalkrefter og tyngdekrefter som virker. Så la oss lage en litt forstørret skisse av hva som skjer akkurat I bånd. Så her tenner en litt sånn, forstørrer vi litt av det bildet vi har I bånd av bevegelsen, så vi har vogna her nede på. Sånn. Og når vi ser bort fra friksjon, så det bare to krefter som virker på vogna, og det tyngdekraften, mg nedover, og så det normalkraften som virker jo fra underlaget og vinkelrett på denne karusellvogna I det tilfellet her. Så den må da peke oppover sånn. Og de to altså de eneste kreftene som virker. Så en loop også en sirkelbevegelse, så her har vi også da at summen av krefter blir til sammen en sentripetal kraft som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så hvis vi setter opp Newtons annen lov da, så får vi at summen av krefter, ja den MA, der akselerasjonen V I annen over R, Og hva blir da kraftsummen her? Jo, det er normalkraften som peker inn mot sentrum. Så får jeg minus mg, fordi at den peker motsatt vei. Den peker helt, altså den peker i motsatt retning av det som er, som er sentrum av sirkelbevegelsen. Og det blir altså lik m ganger, og så er det den hastigheten v1 i annen, deler på radiusen r. Altså der radiusen r er, i det tilfellet er et helt konkret radien av loopen som vi kjører i. Det er r-en vi snakker om. Og da, når vi har gitt massen og gitt den hastigheten, så kan vi løse den her for normalkraften. Så vi får at n, det blir lik mg pluss m ganger v1 i annen over r, som også blir lik m ganger, også for en parentes, og g pluss v1. Skal jeg se, det blir litt... Skriv opp litt, prøv å gjøre det litt mer synlig. M ganger, parentes, G pluss V1 i annen deler på R. Så normalkraften, den blir større enn tyngdekraften. Den må være større enn tyngdekraften nederst, for at du skal holde vogna i en sirkelbevegelse, der summen av krefter peker oppover. Og den normalkraften, det er det du kjenner på hvis du kjører i den her loopen. Det er den du kjenner, liksom det er det som kjennes ut som presset mot underlaget. Og den, hvis den hastigheten her er ganske stor, og radien på den loopen er ganske liten, så kan du få en normalkraft som er betydelig større enn tyngdekraften. Og den kan, det vil du kjenne, altså jo større den er, jo mer kjenner du det. Og de som har drivet og kjørt i noe sånt, eller en... vært på Tusenfryd eller noe, kjørt litt berg- og dalbane eller noe, der du har noen tilsvarende bevegelser, så kjenner du det godt. Altså hvis du kjører fort, og du går inn i en krapp sånn sving, eller en krapp sånn dump, så kjenner du det veldig, veldig godt. Så det er helt reflekterer seg i at normalkraften blir stor. Så den må uansett være større enn tyngdekraften for at det skal fungere. Men på toppen da, hva er normalkraften da? Så la oss se på det som er neste punkt. B. Hva er normalkraften? På toppen. Så... La oss se på hva som ser ut på toppen. Ja, da kan vi forstørre bildet litt der og da. Akkurat når jeg er her, har vi en litt forstørret del av den loopen, og vi har vogna sånn cirka her oppå da. Og MG peker jo fremdeles nedover det man gjør. Men nå må jo normalkraften faktisk, så den vil alltid peke vekk fra underlaget, fordi at det er jo en kraft fra underlaget på vogna, så det må stå vinkelrett på hastigheten da. Så her får vi en normalkraft som peker i samme retning som tyngdekraften. Så hvis vi da skal sette opp Newtons annen lov, summen av krefter, sigma F er lik MA, ja da får vi N pluss MG. For nå peker både normalkraften og tyngdekraften. De peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og de må da være lik M ganger den hastigheten V2 i annen del på R. Så hvis vi da løser den her for normalkraften, så får jeg at N er lik M ganger V2 i annen del på R minus MG. Hvis jeg da igjen da trekker m-en utenfor, så får jeg der til å bli m, parentes, v2 i annen, deler på r, minus g. Så her Her får jeg altså en normalkraft som, ja, den kan være mye forskjellig, den. Den trenger ikke å nødvendigvis å være så stor som tyngdekraften i det hele tatt. I og med at jeg har V2 i annen del på R, så ser jeg at det finnes muligheter for at den også kan bli veldig liten, og til og med gå mot null. Den kan til og med være lik null, og det skal vi se på som et siste spesialtilfelle. Hva tror dere skjer når normalkraften blir null? Yes. Kanskje den detter ned, ja. Det er akkurat det. Det er et veldig viktig poeng. Det har rett og slett med det å gjøre at så lenge du har kontakt mellom vogna og, i dette tilfellet her, vogna og loopen, så må du ha en normalkraft som er større enn null. Så lenge du har det, så lenge hastigheten er så stor at du må ha en normalkraft for å holde loopen i sirkelbevegelsen, så vil den holde seg der. Det vil si at i prinsippet trenger du ikke noen festeanordninger mellom hjula på vogna og den og selve loopen rundt. Da. I prinsippet trenger du ikke det. Jeg tror det er veldig smart å ha det. Jeg tror de fleste sånne har det. For det kan plutselig bli motorstopp, og det stopper, så det er greit å ha det. Men du trenger, hvis du har høy nok hastighet, så den normalkraften der, altså V2 i A-en over R, så lenge det ledet der er større enn G, så vil du måtte ha en normalkraft. Og da betyr det at du kjører så fort at vognen vil holde seg i loopen. Uansett. Så du trenger ikke noe som holder den fast. Men grensen når hastigheten blir sånn at normalkraften går mot null og blir eksakt null, så er det tilfellet der akkurat der den vil slippe tak. Altså da vil den slippe. Så hvis du er ute etter å finne grenseverdien, så må du se på n lik null. Det er veldig, og det vil du se på flere oppgaver, flere eksempler på at du skal regne på sånne ting, så er det som er grensa. Det kan også skje hvis du hadde hatt en sånn sirkelforma eller en bueforma underlag, og du skal skli oppå. Se at du starter på toppen, så skal du skli noe som går brattere og brattere nedover, en bakke som går brattere og brattere nedover. Når normalkraften blir null, så vil det du sitter på, da, kjelke eller hva det er for noe, det vil da akkurat slippe underlaget. Så den grensa n lik null betyr jo at du er i ferd med å slippe underlaget. Så det er noe du kan forlange og si at det er grenseverdien. Så det kan jo være det siste. Hvor stor må hastigheten på toppen være for at vogna ikke skal falle ned? Det kan vi da se på som et eget spesifikt punkt her. Punkt C. Hvor stor må hastigheten være for at være på toppen for at vogna ikke skal falle ned? Og da er det altså den, da forlanger jeg nettopp grensetilfellet, at normalkraften jeg ser på tilfellet da normalkraften er eksakt lik null. Hva skjer da? Jo, for at n skal være null, så må den parentesen være null. Og det betyr altså at V2 i annen deler på radiusen minus G er lik null. Som altså betyr at V2 opphøyd i annen er lik G ganger store R. Og så betyr at hastigheten er da tyngdeakselerasjon G ganger radiusen på loopen, og så er det kvadratroten av det igjen. Så der har du grensehastigheten. Går du under den der, så kommer du ikke på toppen en gang før enn du slipper taket og går rett i bakken. obligen for neste uke, så vil jeg til og med se at dere skal få regne på noe som ligner veldig mye på det her. Så hva skal dere faktisk få bruk for akkurat dette her for å regne igjen, for å regne en av de oppgavene. Så det får nå være en belønning for å ha vært med på forelesning og kikket på det, så kan hende at den klarer å løse obligen nå. Ok, det var kjøring i loop. Så et siste eksempel før en gir oss, og det var da for å ikke skuffe den som synes at det var så dumt å ikke ha friksjon sidelengs når vi kjører bil. Så nå skal vi bare vise at det er et tilfelle der vi må ha friksjon, og det at vi kjører med bil i en ikke-dosert sving, altså på flatt underlag, og se hva som skjer da. Så det blir altså det siste eksempelet i dag. Så bil i en ikke-dosert sving. Da må vi ha friksjon. Det vi skal se på nå er hvor stor er hastigheten da bilen begynner å slippe underlaget. Det er jo naturligvis at friksjonen ikke er sterk nok til å holde bilen i svingen, men at den begynner å skrense og skli. Hvor stor er hastigheten da bilen begynner å slippe underlaget? Så flatt underlag, da får vi prøve å tegne et tversnitt av et underlag som er helt flatt. Så har vi en bil da, som er i ferd med å kjøre i en sving. Jeg tenker at den er samme svingretningen og samme skissa som sist, altså at bilen er på vei ut av tavla, tvers på tavla, vinkelrett på tavla, og at svingen radius av svingbevegelsen er horisontalt mot høyre. Og da, her har vi fremdeles samme type krefter som i stad. Vi har altså en tyngdekraft nedover, en normalkraft oppover. Så mg nedover og n oppover. Og da er det, hvis vi da skal ha en akselerasjon da, som peker, en A-vektor som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, mot høyre der, så ser vi at når vi har ikke-dosert sving, så er det ingen som helst mulighet for at tyngdekraften og normalkraften kan bidra til den sentripetalkraften. De peker ikke i den retningen i det hele tatt. Det går ikke. Så her må vi rett og slett ha en sideveis friksjon som peker inn mot høyre sånn for å få til det. Så vi har en friksjonskraft sånn. Det er den eneste muligheten. Så kjører du i sving som ikke er dosert, så da vil du vil kjenne på at du blir dratt utover i svingen, fordi at det er en friksjon som drar bilen innover. Det er i praksis. Så her er det, så sånn er det. Friksjonen er i utgangspunktet statisk. Det vi skal se på da, er grenseverdien for friksjonen, og det er en grunn til at jeg spør når bilen begynner å slippe underlaget, altså når friksjonen, det er tilfellet at friksjonen har nådd sin maksimale verdi, mulig verdi, og det vet vi, er grensa my ganger normalkraften. My ganger n er den maksimale verdien friksjonen kan ha. Hvis du begynner å kjøre så fort at du krever en sentripetalkraft som er større enn my ganger n, ja, da klarer ikke friksjonen å skaffe den. Og hva skjer da? Da klarer ikke bilen å holde seg i den sirkelbevegelsen, og da begynner den å skli. Så det er grenseverdien der bilen begynner å skrense. Så vi skal se på den forlange altså grensetilfelle my ganger n for friksjonen, og se hva slags hastighet er det snakk om. Men vi må finne målkraften, og da må vi gjøre en analyse som både går på y-retning og x-retning. Og her det veldig klart hva som fornuftig koordinatsystem. Her det ingen grunn til å velge noe annet enn en x som horisontal og en y som vertikal. For da alle kreftene her ferdig dekomponert. Så alle mulige andre valg av koordinatsystem gir unødvendige dekomponeringer. Så dette det absolutt smarteste. Så da kan vi sette opp Newtons andre lov. Hvis vi gjør det sånn, så har vi heller ingen bevegelse i y-retning, så vi har også at summen av krefter må være null i y-retning her også. Så summen av krefter i y-retning, det normalkraften som peker i positiv y, så det minus mg, fordi at mg, tyngdekraften, peker i negativ y-retning. Og de her til sammen må da så være lik null. Det sånn det må være, i og med at vi har null akselerasjon og null bevegelse i retning. Så tilfellet her ender vi opp med det vanligste, enkleste tilfellet for normalkraften, at den like stor som tyngdekraften mg. Den like mg. Så det var y-retningen. Da vi regner ut hvor stor normalkraften også. Det får vi bruk for straks. Vi skal sette opp summen av krefter i x-retning, eller sette opp Newtons andre lov i x-retning. Så sigma f i parentes i x-retning, ja, det bare den her enskilde friksjonen da, som jobber i x-retning. Så f, som vi vet da, lik my ganger n når vi ser på den maksimale verdien som friksjonen kan ha. Det det vi ser på nå. Vi ser på grensetilfellet der vi har den maksimale friksjonskraften som my ganger n. Og den da lik my mg, for at n lik mg. Og den skal da være lik m ganger hastigheten i an dele på svingradien her. M ganger v i an over r. For akselerasjonen, altså dette en sirkelbevegelse, akselerasjonen lik v i an over r. Så igjen da, så får vi forkortet bort massen. Den dukker opp som en faktor på begge sider. Så, og hvis vi løser den her for hastigheten v da, så får vi at først at v i an lik my g r, som betyr at hastigheten lik my g r, og så det kvadratroten av det. Så det for en gitt friksjonskoeffisient, og det jo den vil jo være avhengig av nettopp underlaget, og den vil kunne variere da, selvfølgelig med årstid. Det tørr asfalt, eller det is, snø, da endrer vi friksjonskoeffisienten. Så den vil være avhengig av det, og så må vi ha spesifisert svingradiusen da. Så da har vi en. Kjører vi fortere enn det her, så vi ute og kjører, bokstavlig talt. Da sklir det, da begynner det å bli skrensing og sladding. Det noen få minutter av timen, men jeg kommet til bånds i notatene mine, så da tenker jeg vi sier at nok nok for i dag. Så da ser vi oss ferdig med Newtons lover som sånn. Vi kommer innom Newton igjen hele tiden senere, så vi får repetert mye Newton underveis, men neste uke blir altså nye temaer.